สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The War on Prices ของ Ryan A. Horn เป็นหนังสือสารคดีเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายที่รวมบทความจากนักเศรษฐศาสตร์และผู้เขียนหลายคนเพื่ออธิบายว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินเฟ้อราคาและมูลค่า ส่งผลให้เกิดนโยบายสาธารณะที่บิดเบือนกลไกตลาดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพียงวิจารณ์การควบคุมราคาแบบครอบจักรวาลแต่พยายามแยกให้ชัดระหว่างเงินเฟ้อกับการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะสินค้าพร้อมชี้ว่าราคาตลาดทำหน้าที่เป็นสัญญาณสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรหนังสือยังอภิปรายประเด็นร่วมสมัยเช่นการอ้างว่าเงินเฟ้อมาจากความโลภของบริษัทปัญหาเพดานค่าเช่าค่าแรงขั้นต่ำการกำหนดราคาสุขภาพและการตั้งข้อหาฉวยโอกาสด้านราคาเนื้อหาจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างบทนำเศรษฐศาสตร์กับการวิเคราะห์นโยบายโดยเน้นการใช้เหตุผลทางราคาอย่างสม่ำเสมอมากกว่าการสรุปแบบอุดมการณ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินเฟ้อคือปรากฏการณ์ทางการเงินไม่ใช่แค่ราคาบางรายการที่แพงขึ้นแกนหลักของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่าเงินเฟ้อไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงสินค้าไม่กี่ชนิดที่ราคาเพิ่มขึ้นแต่เป็นภาวะที่ระดับราคาทั่วไปปรับสูงขึ้นพร้อมกันซึ่งมักโยงกับการขยายตัวของปริมาณเงินและนโยบายการเงินที่หลวมเกินไปหนังสือเน้นมุมมองแบบทฤษฎีปริมาณเงินเพื่อชี้ว่าหากละเลยต้นตอทางการเงินแล้วไปโทษปัจจัยอย่างห่วงโซ่อุปทานหรือความโลภเพียงอย่างเดียวก็จะนำไปสู่นโยบายที่รักษาอาการมากกว่ารักษาเหตุความสำคัญของกรอบคิดนี้คือช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างแรงกดดันด้านราคาเฉพาะจุดกับเงินเฟ้อในระบบโดยรวมได้ชัดขึ้นเมื่อเข้าใจความต่างๆนี้จะมองเห็นว่ามาตรการอย่างการตรึงราคาไม่ได้หยุดเงินเฟ้อจริงแต่เพียงกดราคาบางตัวไว้ชั่วคราวขณะเดียวกันก็สร้างความเพี้ยนในตลาดสินค้าและแรงงานหนังสือจึงใช้หัวข้อนี้เป็นฐานสำหรับทำความเข้าใจนโยบายทั้งหมดในเล่มประเด็น2การควบคุมราคาอาจทำให้เกิดการขาดแคลนคุณภาพลดลงและตลาดมืดอีกประเด็นสำคัญคือการโต้แย้งความคิดที่ว่ารัฐสามารถทำให้ราคาดีขึ้นได้ด้วยการสั่งห้ามขึ้นราคาหนังสืออธิบายว่าราคาที่ถูกกดไว้ต่ำกว่าระดับตลาดทำให้ผู้บริโภคซื้อเกินความจำเป็นเพราะไม่เห็นสัญญาณความขาดแคลนที่แท้จริงขณะเดียวกันผู้ขายก็มีแรงจูงใจน้อยลงในการนำสินค้าออกสู่ตลาดผลลัพธ์มักเป็นสินค้าขาดชั้นวางคิวที่ยาวขึ้นการจัดสรรแบบไม่โปร่งใสและคุณภาพสินค้าที่ถดถอยเพราะผู้ผลิตไม่สามารถชดเชยต้นทุนได้เต็มที่หนังสือยังชี้ว่าการควบคุมราคาไม่ได้ทำให้ทรัพยากรเกิดขึ้นเพิ่มแต่แค่ผลักให้การจัดสรรเกิดในรูปแบบอื่นเช่นขุดปันส่วนด้วยเวลาการต่อรองส่วนตัวหรือแม้แต่ตลาดมืดประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าราคาไม่ได้มีหน้าที่เพียงบอกว่าของแพงหรือถูกทำหน้าที่เป็นกลไกประสานการตัดสินใจของผู้ซื้อผู้ขายนับล้านคนเมื่อกลไกนี้ถูกบิดเบือนปัญหาจะกระจายไปทั้งระบบประเด็น3ราคาเป็นสัญญาณและแรงจูงใจของระบบเศรษฐกิจไม่ใช่ศัตรูของผู้บริโภคสื่อพยายามเปลี่ยนมุมมองจากการมองราคาว่าเป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้ไปสู่การมองว่าราคาเป็นข้อมูลสำคัญของเศรษฐกิจตลาดราคาส่งสัญญาณว่าทรัพยากรใดกำลังขาดสินค้าใดควรผลิตเพิ่มและพื้นที่ใดควรดึงการลงทุนเข้าไปเมื่อราคาสูงขึ้นในช่วงที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าเป็นความล้มเหลวเสมอไปเพราะราคาที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นให้ผู้ผลิตขยายกำลังผลิตหรือให้ผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ในระยะยาวหนังสือจึงสนับสนุนให้เข้าใจบทบาท2ด้านของราคาคือเป็นทั้งสัญญาณและแรงจูงใจพร้อมกันประเด็นนี้ทำให้การวิจารณ์นโยบายราคาไม่ติดอยู่แค่ข้อถกเถียงด้านความเป็นธรรมในระยะสั้นแต่เปิดมุมว่าการปล่อยให้ราคาเคลื่อนไหวตามตลาดช่วยให้เปิดการปรับตัวของอุปทานได้อย่างไรแนวคิดนี้ปรากฏชัดในบทว่าด้วย Dynamic Pricing ที่อธิบายว่าราคาที่ยืดหยุ่นไม่ได้แค่เอื้อกำไรแต่ยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจตอบสนองต่อความต้องการจริงได้ดีขึ้นประเด็น4ค่าแรงขั้นต่ำและการแทรกแซงตลาดแรงงานสร้างผลลัพธ์ที่ซับซ้อนกว่าที่คิดหนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ที่ราคาสินค้าเท่านั้นแต่ยังขยายการวิเคราะห์ไปถึงตลาดแรงงานโดยเฉพาะข้อถกเถียงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำและผลกระทบต่อการจ้างงานหนังสือชี้ว่าเมื่อรัฐบาลกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสูงกว่าระดับที่ตลาดรองรับได้นายจ้างไม่ได้จำเป็นต้องตอบสนองด้วยการเลิกจ้างทันทีเพียงอย่างเดียวแต่สามารถปรับรูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนโครงสร้างทีมงานหรือคัดเลือกแรงงานที่มีผลิตภาพสูงขึ้นแทนแรงงานที่มีผลิตภาพต่ำกว่าได้ผลลัพธ์จึงไม่ใช่ภาพง่ายๆว่าค่าแรงสูงขึ้นทุกคนได้ประโยชน์เท่าเทียมกันแต่เป็นการเปลี่ยนคุณภาพและองค์ประกอบของงานที่เกิดขึ้นจริงหนังสือใช้ประเด็นนี้เพื่อแสดงว่านโยบายที่ดูดีในเชิงศีลธรรมอาจมีต้นทุนแฝงที่ผู้สนับสนุนมองไม่เห็น หากไม่เข้าใจกลไกราคาและแรงจูงใจในตลาดแรงงานก็อาจสรุปผลของนโยบายผิดหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านคิดต่อว่าเป้าหมายอย่างการช่วยแรงงานรายได้น้อยควรประเมินผ่านผลลัพธ์ทั้งหมดไม่ใช่ดูเฉพาะตัวเลขค่าจ้างบนกระดาษประเด็นสุดท้ายการโต้แย้งตำนานเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมด้วยประวัติศาสตร์และเหตุผลเชิงประจักษ์คุณค่าที่เด่นของหนังสือคือการรวบรวมบทความที่ตอบโต้ความเชื่อแพร่หลายเกี่ยวกับราคาด้วยทั้งทฤษฎีและหลักฐานจากประวัติศาสตร์หนังสืออภิปรายประเด็นอย่างเพดานค่าเช่าการควบคุมราคาช่วงสงครามข้อกล่าวหาเรื่องฉวยโอกาสขึ้นราคาและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความต่างค่าจ้างระหว่างเพศโดยไม่ได้หยุดที่การปฏิเสธคำอธิบายยอดนิยมพยายามอธิบายกลไกที่อยู่เบื้องหลังอย่างเป็นระบบจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนวชี้ข้อเท็จจริงทั่วไปเพราะแต่ละบทมักเริ่มจากคำถามนโยบายที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยแล้วค่อยย้อนกลับไปหาหลักการราคาและการจัดสรรทรัพยากรหนังสือยังมีคุณค่าตรงที่ทำให้ประเด็นซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้สำหรับผู้อ่านทั่วไปโดยไม่ลดทอนความเข้มทางเศรษฐศาสตร์มากเกินไปผลคือผู้อ่านไม่ได้รับแค่ข้อสรุปว่าราคาควรเสรีแต่เข้าใจว่าทำไมการแทรกแซงแต่ละแบบจึงก่อผลข้างเคียงแตกต่างกันและทำไมความเข้าใจผิดเรื่องราคาจึงกลับมาซ้ำในนโยบายสมัยใหม่โดยสรุป War on Price เหมาะสำหรับผู้อ่านที่อยากเข้าใจเศรษฐศาสตร์นโยบายแบบชัดเจนโดยเฉพาะผู้สนใจเงินเฟ้อการควบคุมราคาตลาดแรงงานนโยบายค่าเช่าการถกเถียงเรื่องความเป็นธรรมของราคาหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างอาการกับสาเหตุมองเห็นต้นทุนแฝงของนโยบายที่ดูน่าดึงดูดซึ่งทำให้ประเด็นเดียวกันถูกมองจากหลายมิติแต่ยังคงยึดหลักราคาและแรงจูงใจเป็นแกนกลางผู้อ่านจึงได้ทั้งภาพรวมและรายละเอียดของข้อถกเถียงร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้กำหนดนโยบายนักศึกษาเศรษฐกรและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเหตุผลที่เป็นระบบมากกว่าคำอธิบายแบบสั้นๆในข่าวหรือโซเชียลมีเดียหากคุณต้องการสนับสนุน Prime A